O'ylab ko'rish uchun vaqt. Stefani Cooperning muammosi kam uchraydigan hol emas. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har yili AQShda 20 yoshgacha bo'lgan millionga yaqin turmushga chiqmagan qizlar homilador bo'lishadi. Ushbu homiladorlikning 85% rejalashtirilmagan homiladorlikdir. Ularning yarmi tug'ish, uchdan bir qismi abort, qolganlari bola tushishi bilan tugaydi. Ehtimol, bu kitobni siz Stefani kabi beixtiyor homilador bo'lib qolgan turmushga chiqmagan qiz bo'lganingiz uchun o'qiyotgandirsiz. Sizda qarama-qarshi his-tuyg'ular bo'lishi mumkin. Savollaringiz bor va siz qaror qabul qilishingiz kerakligini tushunyapsiz. Ushbu kitob sizga nima bo'lganini va sizni kelajakda nima kutayotganini tushunishingizga yordam beradi. Stefani hikoyasining birinchi qismidan sizga foydali bo'lishi mumkin bo'lgan bir nechta fikrlarni ta'kidlash muhimdir. Avvalo, rejalashtirilmagan homiladorlik natijasida siz turli his-tuyg'ularni boshdan kechirishingiz mumkin. Qayg'u, umidsizlik, achinish, qo'rquv va hatto g'azabni ham. Va siz vaziyatdan, homiladan, jinsiy aloqada bo'lgan yigitdan va hatto bu sodir bo'lishiga yo'l qo'ygani uchun Xudodan g'azablanishingiz mumkin. Siz hayotingizda hech qachon yig'lamagandek yig'lashingiz mumkin. Siz o'zingizni emotsional jihatdan zaif his qilishingiz mumkin. Bu his-tuyg'ularning barchasi odatiy va tabiiy ekanligini tushunish muhimdir. Xudo sizni shunday yaratgan. His-tuyg'ularingiz ichki klapanga o'xshaydi. U orqali yurak og'rig'i chiqib ketishi kerak. Ularni tushunish va ularga dosh bera olish muhimdir. Albatta, ularni ifodalashning sog'lom va nosog'lom usullari bo'lishi mumkin. Inkor qilish. Stefani singari, siz ham homilador ekanligingizga ishonishdan bosh tortishingiz mumkin. Siz homiladorlik testini qilishni, shifokorga ko'rinishni yoki bu haqida suhbatni, hatto dastlabki belgilar aniq bo'lsa ham, doim kechiktirishingiz mumkin. Siz faktlarni e'tiborsiz qoldirishga harakat qilishingiz va hamma narsa o'z-o'zidan yo'q bo'lib qolishiga umid qilishingiz mumkin. Qo'rquv. Homiladorlikka nisbatan yana bir keng tarqalgan javob harakati qo'rquvdir. Siz ota-onangizning yoki sherigingizning homiladorligingizga nisbatan mumkin bo'ladigan javob harakati haqida o'ylaganingizda qo'rqishingiz mumkin. Siz tanangizdagi o'zgarishlardan yoki tug'ruq paytida og'riqdan qo'rqishingiz mumkin. Siz do'stlaringiz, oilangiz yoki jamoatingiz tomonidan rad etilishdan qo'rqishingiz mumkin. Sizning qo'rquvingiz kelajakda sizni nimalar kutayotganini bilmasligingizdan ham paydo bo'lishi mumkin. Aybdorlik hissi. Stefani singari, siz ham homilador bo'lganingizdan o'zingizni aybdor his qilishingiz mumkin. Siz nikohdan oldin Xudoning jinsiy aloqa qilish taqiqini buzganingizni tushunasiz. Aybdorlik hissi sizni shunchalik bog'lab qo'yishi mumkinki, siz boshqa hech narsa haqida o'ylay olmaysiz. Uyat. Homiladorlik atrofdagilarga siz jinsiy aloqada bo'lganingiz haqida xabar berganligi tufayli bu ko'pincha sharmandalikka sabab bo'ladi. Sizni beparvo yoki uni oson avrab olish mumkin bo'lgan qiz deb hisoblashlarini xohlamaysiz. Bokiralik obro'yingizni yo'qotib qo'yganingizdan uyalasiz. Va keyingi oylarda homiladorligingiz tashqi ko'rinishingizni o'zgartirganda, bu sizning qilgan ishingiz haqida doimo eslatib turishidan qo'rqasiz. Afsus. Stefani singari, siz ham vaqtni orqaga qaytara olmaganingizdan va homiladorlikka olib kelgan sharoitni o'zgartira olmaganingizdan afsuslanishingiz mumkin. Va buning iloji yo'qligini tushunishingiz sizni chuqur pushaymon qilishga olib keladi. Siz hayotingizni yoki do'stingizning hayotini barbod qildingiz. Ota-onangizning obro'sini jamoatda va o'zingiz bilgan odamlar orasida yo'q qildingiz deb o'ylashingiz mumkin. va hayotingizda birinchi marta siz duch keladigan va endi oldini olish mumkin bo'lmagan jiddiy oqibatlardan og'riqni his qilishingiz mumkin. Ko'p his tuyg'ularingiz bilan qanday kurashasiz? Jenni va Keytning oddiy maslahati mutlaqo to'g'ri edi. His tuyg'ularingizni bostirmang. Ular tashqariga chiqsin. Jenni va Keyt Stefanining yoniga o'tirishdi va u bilan birga yig'lashdi. Bu munosabat Isoning so'zlarini aks ettiradi. Yig'layotganlar baxtlidir, chunki ular tasalli topadilar. Yig'lash qalbingizni og'riqdan xalos qiladigan jarayon. Siz qayg'u va dardingizni boshqalar bilan bo'lishing va ular dardingizni tushunib, siz bilan birga yig'lashadilar. Shu orqali Xudo sizni marhamatlashni va his qilinayotgan og'riqni yumshatishni xohlaydi. Bu kabi vaziyatda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan turli his tuyg'ularning barchasini boshdan kechirish juda muhim va foydali. Ikkinchi muhim masala tasalli. Homiladorlik haqida bilganingizda sizga tasalli kerak. Shuning uchun Jenni va Keyt Stefani bilan vaqt o'tkazishdi. Uni tinglashdi va u bilan yig'lashdi. Biz uchun og'ir paytlarda eng katta yengillik boshqalarning bu og'riqni biz bilan baham ko'rishidan keladi. Xudo bizni boshqa odamlar orqali yupatadi. Xavoriy Pavlus shunday deb yozgan edi. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga. Har turli tasallining manbai bo'lgan Xudo, marhamatli otaga hamdu sanolar bo'lsin. Har xil azob-uqubatlarga uchraganimizda Xudo bizga tasalli beradi. Shunday ekan, biz ham azob chekayotgan insonga tasalli bera olamiz. Xudo bizga bergan tasalli bilan uni ovuntira olamiz. Tasalli o'zini tutib turish va ruhini cho'ktirmaslikka da'vat etishni bildirmaydi. Tasalli bu odamlarda nima uchun muammolar borligini tushuntirishga urinish emas. Tasalli Xudo hammasini nazorat ostida ushlab turgani haqidagi to'g'ri so'zlar to'plami emas. Bularning barchasi o'z vaqtida foydali bo'lishi mumkin. Ammo bu bizning tasalliga bo'lgan ehtiyojimizni qondirmaydi. Bizga asosan odamlar bizning og'rig'imizni his qilishlari va biz bilan birga qayg'urishlari tasalli beradi. Iso do'sti Lazar vafot etganida tasalli xizmatini ko'rsatdi. Iso Lazarning opa-singillari Maryam va Martaning uyiga kelganida ular bilan birga yig'lab yubordi. Va buni esda tutish juda muhim. Ayniqsa keyin nima qilganini nazarda tutsak. Esingizda bo'lsa, u Lazarni tiriltirdi. Nega Iso yuragi ezilgan Maryam va Martaga yig'lama, Lazar tez orada hayotga qaytadi demadi. Chunki o'sha paytda ular qayg'usini o'rtoqlashadigan odamga muhtoj edilar. Iso ular bilan yig'lab, tasalliga bo'lgan ehtiyojlarini qondirdi. Va keyin u mo'jiza yaratdi va ularning qayg'usini quvonchga aylantirdi. Agar biz qayg'u paytida yolg'iz emasligimizni bilsak, uni boshimizdan o'tkazish biz uchun yengilroq bo'ladi. Xavoriy Pavlus bizga shunday deb o'rgatgan. Xursand bo'lganlar bilan xursand bo'linglar va yig'laganlar bilan yig'langlar. Siz qayg'uda bo'lganingizda odamlar sizni yupatishni, sizni kuchli bo'lishga undashni yoki nima uchun muammo yuz berganini tushuntirishni istab, tasalli berishga harakat qilishlari mumkin. Shubhasiz, bu odamlar sizga g'amxo'rlik qilishadi va qo'lidan kelganicha harakat qilishadi. Lekin ular haqiqiy tasalli nima ekanligini bilmasliklari mumkin. Stefani bilan emotsional jihatdan uni tushunishga uringan Jenni va Keyt kerakli xatti-harakatlarni qilishib, unga chinakam tasalli berishdi. Jenni va Keytning xatti-harakatlari og'ir sharoitlarda haqiqiy tasalli berishning yaxshi namunasidir. Shuningdek, Stefani gunoh muammosiga duch keldi va siz bilan ham shunday bo'ladi. Ammo nikohdan oldin jinsiy aloqa kechirilmaydigan gunoh emas. U qanchalik jiddiy va shu bilan birga nafaqat o'zingiz uchun, balki boshqalar, jumladan sherigingiz va yaqinlaringiz uchun ham halokatli bo'lmasin, albatta, tavba qilishingiz va kechirimni olishingiz kerak. Bordi-yu gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi. Kalomdagi bu so'zlar biz uchun qanchalik jiddiy bo'lishidan qat'i nazar, har qanday gunohga tegishli. Sizni sevadigan va tasalli beruvchilar siz bilan birga ibodat qilishdan xursand bo'lishadi. Chunki siz gunohingizga iqror bo'lib, Xudoning kechirimini qabul qilasiz. O'z his-tuyg'ularingizni saralash, boshqalarning tasallisini qabul qilish, gunohingizni tan olish va Xudoning kechirimini qabul qilish rejalashtirilmagan homiladorlikka javob berishda muhim qadamlardir. Biroq, Jenni eslatganidek, e'tiborga olish kerak bo'lgan boshqa jihatlar ham bor. U jihatlar farzandingizning tug'ilishi, hayotiga ta'sir qiladigan kishilarga bog'liq.